Oliy Majlisning amaldagi deputati saylov arafasidagi parlamentga ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lgan yoshlar qo'shilishidan xavotir bildirmoqda. Deputat Akmaljon Umrzoqov bu boradagi chiqishida parlament saylovida qatnashish istagidagi ayrim yoshlarni tahqirlashgacha boradi. Parlament sirk emas deb nomlangan bu bayonotda pechkachi sifatida kamsitilgan faollardan biri Dima Qayum haqoratlar takrorlangan taqdirda deputat Umrzoqovni sudga bermoqchi.
Doğru biz pesketi biz bu hınarımızda uyarmayız. Sıfatla ki uyarmayız uyarmayız. Kimler gelir or tüylatımızı yaptığı tüylat bana için uyarmayız.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Dekabr oyida kutilayotgan saylov kampaniyasi hali boshlanmadi. Prezident Mirziyoyev Mustaqillik bayrami munosabati bilan chiqishida kutilayotgan parlament saylovida yoshlarga imkoniyat berilishiga ishora berdi. Hozircha amaldagi partiyalarning birortasi kutilayotgan saylovda ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lgan yoshlarga imkoniyat berishiga ishora bergani yo'q. Deputat Akmaljon Umrzoqovning bayonoti esa yoshlarda bunday imkoniyat bo'lishini ham gumon ostiga qo'ymoqda. Milliy tiklanish partiyasidan Oliy Majlisga saylangan xalqaro va parlamentlararo aloqalar qo'mitasi a'zosi Akmaljon Umrzoqovning Oliy Majlis sirk emas deb nomlangan chiqishi matbuotda ham, ijtimoiy tarmoqlarda ham keng munozara qo'zg'adi. Bu munozaralar deputat ijtimoiy tarmoqda joylashtirgan o'z chiqishini o'chirib tashlashi ortidan ham davom etyapti. Akmaljon Umrzoqovning bu bayonoti ijtimoiy tarmoqlardagi faol blogerlarga qaratilgani, parlament saylovlarida qatnashish istagida yurgan bu yoshlarga nisbatan amaldagi parlament rasmiy partiyalardan ko'rsatilgan dastlabki munosabat ekanligi bilan ham diqqatli. Umrzoqov ayni paytda sahifasidan o'chirilgan, ammo matbuotda keng tarqalgan bu bayonotida siyosiy ambitsiyaga ega parlament saylovlarida qatnashish qarorida yurgan blogerlarni tahqirlaydi, mazax qiladi, tajribasizlikda ayblaydi. Amaldagi deputatga ko'ra, agar bu yoshlar Oliy Majlisga kelgan taqdirda parlament sirkka aylanishi mumkin. Zaki xalq esa bunga yo'l qo'ymaydi. Rishton tumanidan deputatlikka saylangan Umrzoqov siyosiy maqsaddagi bir nechta blogerlarni sanaydi. Tahqirlaydi ayrimlarni, birovlarning haqini yeb yurgan pechkachi sifatida kamsitadi. Amerika ovoziga Oliy Majlis deputatligi uchun Rishton tumanidan kurashish maqsadi haqida gapirgan taniqli bloger Dima Qayum Rishtondagi bozorda pechka sotib tirikchilik qiladi. Dima Qayum jamoatchilikka pechka sotishi bilan emas, balki xayriya ishlari. Rishtondagi bozorda o'z hisobidan bepul kutubxona tashkil qilishi. Shuningdek, xalq turmushidagi dolzarb muammolarga nisbatan ijtimoiy tarmoqlarda munosabat bildirib kelayotgani bilan ham tanilgan. Dima Qayum deputat Umrzoqovning ayblov va kamsitishidan taassufda, ammo sudga murojaat etishni o'ziga ep ko'rmaydi.
Kutilmagan vaziyat bo'ldi men uchun. Sababi nimagaki ikkimiz ham bitta joydamiz. Rishton tumanidan. Farg'ona viloyati ikkimiz ham. Ikkinchidan man akani sizga ham ko'plab qo'llab quvvatlab ishlarini bir jamoatchilikka ko'rsatib postlar yozganman Facebookda. To'g'risi kutilmagan holat endi man u ishlarni to'g'risi kutilmagan bo'ldi. Ayblovga nisbatan endi man asli endi to'g'ri biz pechkachi biz bu hunarimizda uyalmaymiz. Sifatgacha uyalmaganmiz uyalmaymiz. Kimlargadir or tuylatimizni yaptiy tuylat man uchun uyatlimas. Endi kulib ketishdi mayli dedim. Asli men sudga bersam ham sudda endi man bir sudni natijasi bilan ozgina bir mumkindir, lekin man unaqa ish qiladigan odam emas. Nimagaki ikkalamiz ham bir joylik odam, ertaga o'zbekchilik bor, yuzga tushadi. Lekin yana qayta bir narsa sha'nimga, obro'yimga fikr etadigan so'zlar bo'lsa, iloji yo'q men sudga beraman.
Dedi bu borada Dima Qayum. Amaldagi deputat Akmal Umrzoqovning deputatlikka ehtimoliy nomzodlar tahqirlangan bu bayonoti saylovga hozirlik ko'rayotgan yoshlarga qanchalik ta'sir ko'rsatishi noma'lum. Ammo bu kabi chiqishlar Dima Qayumning qarorini o'zgartirmagan, faqat saylov kampaniyasida ishtirok etishining o'zi mavhum. Partiya tavsiyasidan taqozo etadi. Bir yillar avval O'zbekiston liberal demokratlar partiyasi a'zoligiga qabul qilingan Dima Qayum hozirgacha mazkur partiyaning biror bir yig'ilishiga chaqirtirilmagan.
Men hech qanaqa qarorimga ta'sir qilmayman. Men qarorimni o'zgartiradigan oddiy bir fikrlar bilan, oddiy postlar bilan qarorimni o'zgartirish fikrim mutlaqo yo'q. Men albatta xudo xohlasa, agar rahbarlar ishonsa, xalq ishonsa, hali kimning, hali kimning hech qanaqa start bo'lgani yo'q. Hali saylovga tayyorgarlik ketyapti, lekin 2 yilga, 1.5 yildan oshib qoldi. Partiya a'zosi bo'lsam, shu partiyaga hali hech kim chaqirgani yo'q. Bu majlislarda qatnashganim yo'q, uchrashuvlarda qatnashganim yo'q. Balki bu to'g'ridir, qanaqangidir bir qonun qoidasi bordir, chaqirmaslik huquqlari bordir, lekin meni hali hech kim chaqirgani ham yo'q, bu yerga taklif qilgani ham yo'q. Jonni borgan bular. Harna o'zingga mamlakat bo'lsa-da, deputat bo'lmasam ham, saylanmasam ham qandaydir bir o'zingga kerakli ma'lumotlarni bir olgan bo'lardim,
dedi Dima Qayum. O'zbekiston parlamenti uchun saylovlar qonunchilikka ko'ra shu yil dekabr oyining 3-chi haftasida o'tishi kerak. Parlament saylovlarida mamlakatdagi 5 ta rasmiy partiya ishtirok etadi. Deputatlikka nomzod ko'rsatish vakolati ham shu partiyalarda. Bu yilgi parlament saylovlarida o'z nomzodini deputatlikka surish qarorida yurgan yoshlarda mazkur partiyalarga qo'shilishdan boshqa tanlov yo'q. Hozircha biror partiya saylovga tayyorgarlik yuzasidan bayonot berganicha yo'q. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.